Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 3. novembra. Zodpovednejšou časťou sveta hýbe klimatická konferencia OSN v škótskom Glasgowe. Včera z nej prišlo niekoľko povzbudzujúcich správ. Vyše 100 štátov sveta vrátane tých, kde je najviac tropických pralesov, sa zaviazalo, že do roku 2030 zastavia odlesňovanie. Vyše 80 krajín sa pripojilo k záväzku v rovnakom období znížiť emisie metánu o 30%. S prílišným optimizmom to však zatiaľ netreba preháňať, pretože dobre znejúce deklarácie odzneli už aj v minulosti. Opatrná je aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá včera na samite takisto vystúpila. Podľa nej sa najambicióznejšie a pritom veľmi potrebné klimatické ciele pravdepodobne nepodarí dosiahnuť, pretože najväčšími znečisťovateľmi sú štáty, ktoré do Glasgowa neprišli. Som hrdá, že som v Glasgowe, reprezentujem krajinu, ktorá je pri riešení klimatickej krízy na tej správnej strane, povedala Zuzana Čaputová. Ekonomický newsfilter má dnes 1250 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Od pondelka je podľa COVID semaforu v čiernej farbe už 24 okresov, čo je zhruba tretina Slovenska. Čierna znamená pre gastro, ubytovanie, akvaparky, wellnessy, plavárne aj fitness centra dramatickú zmenu. Napríklad reštaurácie už fungujú iba cez okienka a rozvoz. V hoteloch je možné už len dlhodobé ubytovanie a služby pre cestujúcich za prácou. Dovolenky, výlety, relaxačné pobyty aj kongresy sa na teraz skončili a pred zimnou sezónou sa pri takomto vývoji črtá pre cestovný ruch katastrofa. Podľa iniciatívy z gastrobiznisu nazvanej Nepríliš šťastne, stále máme chuť, ukončila po prvej vlne biznis zhruba 10 prevádzok, no až 90% je v zlej finančnej situácii a 80% sa prepadlo do dlhov. Strata zimnej sezóny môže mať preto ďaleko siahle následky. O čo hrá gastrobiznis a biznis cestovného ruchu? Jozef Benžala, riaditeľ už v súčasnosti znova zavretého hotela Patria na Štrbskom plese, pripomína sľuby vládnej koalície, podľa ktorých vakcína mala byť vyslobodením. Preto čakajú, či štát nedovolí, aby aj v čiernych okresoch mohli služby využívať aspoň zaočkovaní. V hoteli majú podľa neho dostatok zaočkovaného personálu, aby prevádzku zabezpečili. Zajtra zasadá konzílium odborníkov, ktoré sa má zaoberať aj otázkou možného zmiernenia opatrení v čiernych okresoch pre očkovaných. Podľa ľudí z biznisu by to motivovalo, aby sa ďalší ľudia zaočkovali, a naopak mohlo by pôsobiť demotivačne, keď ľudia, ktorí sa správajú zodpovedne do prevádzok a v tých odvetviach ani do práce, chodiť nemôžu. Pritom zaočkovaná je zhruba polovica obyvateľov Slovenska a tá predstavuje dostatočnú kúpnu silu, aby slovenský sektor cestovného ruchu svojimi nákupmi podržala. Parlament včera schválil novelu zákona o účtovníctve. Hlavnou zmenou, ktorá by mala platiť od januára, je možnosť používať namiesto papierových dokladov už len elektronické. V čom je pokrok? V súčasnosti síce môžu byť doklady archivované aj v elektronickej forme, no podnikateľ si musí súčasne odkladať papierové alebo elektronické overovať konverziou za poplatok u notára alebo advokáta. Od januára bude podnikateľ dokumenty jednoducho archivovať elektronicky vo svojom účtovnom systéme. Doklady, ktoré sú v papierovej podobe, stačí naskenovať. Vlastnoručný podpis bude možné nahradiť akýmkoľvek elektronickým podpisom. Aké sú nové povinnosti zo zákona? Povinnosť ukladať závierky do registra účtovných závierok sa rozširuje aj na občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, spoločenstva vlastníkov a pozemkové spoločenstva. Spresňujú sa pravidlá na zverejňovanie výročných správ občianskych združení a neziskoviek. Pred skončením podnikania musia podnikatelia informovať daňový úrad o tom, ako zabezpečili svoje účtovné dokumenty. Zároveň sa menia pokuty pri porušení zákona, napríklad za nevedenie účtovníctva, nezostavenie účtovnej uzávierky alebo nezaúčtovanie skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva. Najnižšia pokuta bude 1000 eur a horná hranica za závažné porušenie zákona až 3 milióny eur. Ambícia dvojice vplyvných podnikateľov Jána Sabola a Oskara Világiho a ich agrárnej skupiny Exata Group stať sa európskym hráčom začína naberať kontúry. Kým na Slovensku ich družstva hospodária na ploche 28 tisíc hektárov, čo ich radí do skupiny top farmárov, tohto roku prenikli do ruského agrosektora a razom tam získali podiely vo farmách s 18 tisíc hektármi. Naopak neúspeli v boji o veľkú európsku farmársku skupinu Spearhead s farmami na 83 tisíc hektároch na Slovensku, v Poľsku, Česku, Rumunsku a vo Veľkej Británii. Tu totiž od amerického investičného fondu kúpil fond Accession Capital Partners, financovaný kapitálom z viacerých európskych štátov. Ako vyzerá farmárčenie v Rusku? Világi a Sabol sa pri svojej expanzii do Ruska poistili partnerstvami s ľuďmi, ktorí sú už v ruskom agrosektore doma. Do farmy medzi mestami Togliaty a Samara východne od Moskvy ich prizval Miloslav Šebek, ktorý je najsilnejším hráčom domácej inseminácie dobytka. Bývalý šéf Slovenského pozemkového fondu z čias prvej vlády Smeru má v Rusku už vlastnú produkčnú základňu. 6000 hektárovú farmu s 1000 dojnicami kúpili so skupinou Exata na polovicu. Farmu s dvojnásobnou výmerou v juhosibirskej oblasti za Bajkalom rozbehli zasa s Rusom, ktorý dlhšie pôsobil v USA a spoločný projekt v Rusku teraz riadi. Na Slovensku je na čele agrobiznisu skupiny Vladimír Tvaroška, bývalý štátny tajomník ministerstva financií z čias Ivana Mikloša. O podmienkach na východe sa vyjadruje pozitívne. Rusko vraj síce neposkytuje farmárom také vysoké dotácie ako EÚ, ale systém podpory a regulácií poľnohospodárstva je tam vraj oveľa jednoduchší. Tvároška má však pred zložitým a špecifickým ruským trhom predsa len rešpekt. Rusku po medzinárodných sankciách za obsadenie ukrajinského Krymu začali chýbať dovozy potravín zo západného sveta. A tak začalo rozširovať vlastnú produkciu. Sektor rastie a v niektorých segmentoch už dosahuje sebestačnosť. Sú protesty proti reforme politickej divadlo alebo reálna snaha politikov pomôcť? Pýta sa na svojom blogu zdravotnícky analytik Martin Smatana a preto ponúka detailné vysvetlenie plánovanej zdravotníckej reformy. Jeho záver je, citujeme, v rezorte nám chýba vízia, pravidlá a smerovanie. Práve to táto reforma prináša. Ak totiž optimalizáciu siete nemocníc neschválime, tak reforma príde sama. Organicky, chaoticky a neplánovane. Prečo je podľa Smatanu reforma zdravotníctva už nevyhnutná? Súčasná regulácia nemocničnej starostlivosti, ktorá vychádza ešte z reformy ministra Rudolfa Zajaca spred 15 rokov, je už nedostatočná a dnes viac ubližuje, ako pomáha. Dôsledkom je nízke využitie nemocničných kapacít, neznáma kvalita starostlivosti, veľmi zlé výsledky liečiteľnej úmrtnosti a chronické zadlžovanie nemocníc. Kritici optimalizácie siete len strašia zatváraním nemocníc, ale vôbec nehovoria o tom, že cieľom reformy v skutočnosti je, aby tak veľa ľudí nemuselo byť v nemocniciach. Pomôcť tomu má podstatne vyššia kvalita starostlivosti v lepších a technologicky dobre vybavených nemocniciach, lepšie má fungovať jednodňová a ambulantná starostlivosť. Majú sa skrátiť aj časy čakania a výkony majú robiť najmä špecializované týmy s dostatočnou praxou. Reforma teda nie je žiaden bianko šek. Je to nástroj, ktorý umožní síce postupne, ale za to výrazne zlepšiť kvalitu a bezpečnosť nemocničnej starostlivosti. Píše zdravotnícky expert Smatana. Zhruba pred týždňom publikoval rovnako zaujímavý pohľad na reformu vysokých škôl profesor Jozef Hvorecký, ktorý v súčasnosti učí v zahraničí. Pripomína, že plán obnovy vysokým školám núka peniaze na zvyšovanie výkonnosti a kontrolu kvality, na financovanie vedy a výskumu, na zlepšenie infraštruktúry, na lákanie a udržanie talentov. Povedali by ste, že nič lepšie si nemôžu želať, píše profesor Hvorecký a vysvetľuje, že jadrom novely zákona, ktorá má byť prvým milníkom na čerpanie európskych peňazí, je posilnenie úlohy rektora a vyváženie vnútornej akademickej samosprávy s celospoločenskými potrebami. Školy však toto označujú za zásah do akademickej slobody a tvrdo to odmietajú. Čo sa bez reformy stane vysokým školám podľa Hvoreckého? Nastane pokles celkových reálnych príjmov, pretože pri znižovaní domácich finančných zdrojov sa predpokladalo navyšovanie z európskych zdrojov. Vysoké školy budú naďalej riadené starým skostnateným spôsobom, od ktorého už upustili aj naši susedia. Ešte viac sa zhorší ich reputácia. Už dnes platí, že 16% študentov sa rozhodlo pre zahraničnú univerzitu. Počet odchádzajúcich maturantov ešte skokovito narastie. Platby z plánu obnovy sa zastavia nielen školstvu, ale všetkým. Zdravotníctvu, ekológii, digitalizácii. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.